Prostor pro dva.
Dobrý den, posloucháte Rádio Prostor, Prostor pro dva. A mým dnešním hostem je pan Radovan Dluhý Smith. Vítám vás tady.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Prostor pro dva.
Dobrý den ještě jednou na rádiu Prostor. Dneska mým hostem je pan Radovan Dluhý, nezávislý badatel, analytik a vysokoškolský učitel Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Nad níž také od roku 2008 přednáší na katedře rozvojových a environmentálních studií. Věnuje se počasí a možnostem jeho ovlivňování a dopadům na společnost, které to má. Vy jste taky studoval a žil nějakou dobu ve Spojených státech, pracoval jste při rozvojových projektech v Ekvádoru, v Mexiku, byl jste konzultantem OSN ve Vídni. To je hodně věcí, jak se to dá stíhat?
No, tak už nejsem nejmladší, tak možná proto, ale tak snažím se být aktivní a dělat věci, které mě baví a samozřejmě i uživit rodinu, že mám, nebo měl jsem 3 děti, teď už to nejsou děti, už jsou to dospěláci, ale samozřejmě člověk se musí snažit, no.
Vy na svých webových stránkách píšete, a teď vás budu citovat, založil jsem webovou stránku, na které přináším věcnou analýzu, založenou na odborných studiích a ověřená fakta bez vedlejších zájmů. Věřím, že tak zvýším povědomí mých posluchačů o dění kolem nás. Konec citace. Říkáte, analýza založená na odborných studiích, zakládáte si na tom, že všechno máte z ozdrojovaných zdrojů. Ona taky ještě je nějaká analýza, která není založena na vědeckých studiích, respektive dá se tomu pak ještě říkat analýza. A vy třeba sklony k takovým podivným analýzám kolem nás vidíte?
No, tak to je zajímavá otázka. Já opravdu se zabývám jenom analýzami, studiemi z ověřených zdrojů a velmi málo sdílím své názory. Ale samozřejmě máte pravdu, že dnes i ty výzkumy, i ty studie mohou být, když to řeknu, lidově cinknuté a je samozřejmě důležité být pečlivý, opatrný a ty zdroje si srovnávat. A samozřejmě mě to i přimělo během pandemie. Jsem si uvědomil, že ne každá studie je pravdivá a je opravdu, jak říkám, důležité ty různé studie, výzkumy. I pomáhá mi to, že mluvím anglicky a španělsky, takže ty studie samozřejmě nejsou v češtině, ale jsou jako v původních zdrojích, v původním jazyce.
To mě připomíná, já jsem shodou okolností úplně náhodně zrovna dneska ráno narazila na stránkách Epoch Times na váš článek týkající se vakcinace, což tedy nejprve se mi zdálo, že už to má od toho environmentalismu dost daleko, ale pak jsem si uvědomila, že vlastně on to skutečně je jeden velký systém vývojový, kdy vy právě velmi často se snažíte oddělovat zrno od plev a ty ozdrojované zdroje od neodzdrojovaných zdrojů. O čem jste se vlastně v tom článku, který já tady teď zmiňu, který je úplně čerstvý, čím jste se tam zabýval?
No, já jsem se zabýval tím, že už vlastně od začátku té očkovací kampaně v tom roce 2021 americký federální úřad léčiv, to FDA, věděl o tom, že Pfizer, vlastně, že ta krev v té krvi kolují spike a mRNA a že se dostávají i do orgánů těch laboratorních myší, že jo. Takže to je celkem důležitá informace a potom teď vlastně nedávno americký Červený kříž se ptal nově a dárců krve na to, jestli byli očkováni proti covidu. Takže to mě tak jako zaujalo, proč nyní a samozřejmě jsem se dozvěděl, že existuje spoustu studií v roce 2022 a 2023, které na to upozorňují, že ten spike protein je samotný toxický a že nejenom teda koluje v krvi až po dobu 6 měsíců, ale že se dostává do různých orgánů těla. Že? Takže samozřejmě, pokud ten spike protein je toxický a nějaký dárce očkovaný teda proti COVID-19 daruje krev v průběhu třeba týdne, 14 dnů, tak to může být pro toho člověka, který ten krev obdržel, velmi problematické.
Takže nejenom cinknuté studie, jak jste před chvílí říkal, ale i studie, které jsou třeba zanedbávané a nejsou dostatečně popularizované. Chápu to správně?
Ano, ona celkem ta cenzura někdy funguje tak, že ty informace jsou selektivní, že se vybírají jenom ty, které jako kdyby se hodí, jak se používá teď ten název narrativ, že jo? Hodí se tomu, té agentě, tomu scénáři, tomu, co chce mainstream, aby veřejnost slyšela, že jo? Takže to je, si myslím, možná ještě větší problém, než ty cinknuté studie, ale je pravda, že teď jsem si uvědomil, že to byl, myslím, bývalý šéfredaktor prestižního časopisu Nature, který už teda bývalý, který x let zpátky řekl, že až polovina vlastně těch studií v tom prestižním časopisu Nature a má problémy s tím, že se nedají vlastně replikovat, jo? Takže my nevíme, jestli vůbec jsou ty studie pravdivé, jo.
Co tím myslíte, že se nedají replikovat, že se tam
nedají se ověřit, že? Nedají se ověřit, že tomu tak je, že? Takže to je velmi zajímavá informace, že?
To je tady velmi zajímavá informace. Máte třeba vy někdy pocit, že narážíte na nepochopení ve své profesi, že třeba ten váš styl práce, kdy se snažíte všechno ozdrojovávat, takže to třeba občas narazí na to, že ten váš, jak vy jste řekl, narrativ úplně není to, co se od vás očekává, nebo zatím to vás míjí?
No bohužel ano, no a je to škoda, protože je to potom jakýsi vyjádření neinformovanosti, že jo, takové až, jako kdybych řekl, neochotě bádat, zkoumat, hledat tu pravdu a pokud něco takového třeba najdete potom na akademické půdě, tak se to odráží potom na studentech, že jo, na naší budoucí generaci, protože já se snažím, aby v těch mých přednáškách, abych studenty diskutoval co nejvíce, že abych se naučili myslet kriticky, že srovnávat, vidět věci v kontextu, v souvislostech, což si myslím, že je dneska obrovsky důležitý. Dneska ty informace vlastně se najdají všude, že na Google, ale co chybí právě to kritické myšlení. A dřív jsme to v těch 90. letech, si vzpomínám, že se o tom kritickém myšlení mluvilo, jak je to potřeba a tak dále, analýza, že. A dneska jako kdyby, a to je naopak, že jo, dokonce jsou teďka články, jsem zaregistroval v tom smyslu, jako že by studenti, veřejnost by neměla bádat, že jo, že by měli jenom jako slepě věřit tomu, co se v těch tradičních médiích a píše a co píší ty studie, a neměli by sami zjišťovat, jestli tomu tak je, a což si myslím, že není dobře, že jo.
Tak trochu odbočujeme od vašeho oboru, ale tohle to mě hodně zajímá, takže se ještě zeptám, přeci jenom máte pocit třeba, že se i v čase mění to založení studentů, že třeba v minulosti, třeba v těch 90. letech, že ti studenti byli více ochotní kriticky přemýšlet a bádat a že teď jsou třeba víc indoktrinovaní a neochotní přemýšlet, nebo to je pořád tak nějak stejné?
No, já mám možnost přednášet i studentům zahraničním, jo, studenti z celého světa, máme takový program a je teda, když to srovnám, tak ti zahraniční studenti jsou mnohem aktivnější a rádi diskutují a analyzují. A u těch českých studentů je to trošku jinak, že oni jsou zvyklí spíše pracovat ve skupinkách a tam pak začnou mluvit, když je to mezi dvouma, třema lidma ve skupině, ale tak jako na veřejnosti neradi sdílí názor, nevím, proč tomu je. Ale ještě jsem si třeba všiml takové jedné věci, že třeba se snižuje úroveň anglického jazyka. Jo? Mezinárodní rozvojová studia, kde přednáším, vlastně jsou založená na tom, že umíte cizí jazyk, nejlépe dva. A já teda přednáším v angličtině a všiml jsem si, že opravdu ty studenti před 15 lety třeba uměli lépe anglicky než dnes. Jo. Takže vidím, jako kdyby vnímám, že ta úroveň vůbec toho vzdělávání těch studentů je horší, se snižuje. Jestli za to mohou moderní technologie, protože samozřejmě všichni studenti jsou na mobilech, na počítači, že? A jestli je to proto, že si všechno jenom jednoduše vyhledávají a právě, že jim neumožňujeme o těch věcech diskutovat, kriticky myslet a vlastně i jako na veřejnosti, že jo, se to nenosí, takže teďka opravdu posledních 5 let a se zdá, že je lépe nic neříkat, že jo, protože by se to mohlo obrátit proti vám, tak možná asi i tohle studenti nějak pochytili, nevím, no, je to zarážející a určitě bychom se nad tím měli zamyslet, pokud nám jde o vlastně budoucnost České republiky.
České
vědy.
Říká pan Radovan Dluhý-Smith.
Prostor pro dva.
Posloucháte Radio Prostor, pořad Prostor pro dva. Dnes mým hostem je pan Radovan Dluhý-Smith. Vy se hodně zabýváte environmentálními studiemi, ale současně jste velmi dobře předpověděl, co se stane s naší demokracií po pandemii. Vy jste předpověděl, jak vzroste sledování ve společnosti, jak se zmenší demokracie, jak se zhorší ekonomická prosperita. Podle čeho jste to tak krásně odhadnul?
Má to opravdu takové zajímavé otázky. Musí člověk do hloubky. No, možná je to proto, že jsem žil v těch Spojených státech a tam jsem vystudoval a tam jsem měl možnost, ti profesoři právě byli velmi kritičtí, velmi jako nás nutili jít až jako kdyby na kraj toho těch vědomostí a tak dál. A samozřejmě přišlo 11. září a ten jejich Patriot Act, že jo, ten jejich a opatření, jak bych to přeložilo, že jo. A tam jsem začal vnímat, jak se demokracie začíná redukovat, omezovat. Pak dokonce začaly vyplouvat na povrch různé studie, jako vzpomenu poslední studii třeba z Princetonu a profesorů, kteří dělají takový zajímavý výzkum o tom, jestli Amerika je demokracie nebo Spojené státy a zjistili, že není, že vlastně menšina nebo že většina nemá vůbec žádný vliv na politiku Spojených států, dokonce se to zachytili i mainstreamová stanice britská BBC a v článku Spojené státy jsou oligarchie, ne demokracie, takže tenhle ten trend jsem vnímal vlastně v těch západních zemích už velmi dlouho. Jo, ten takový opravdu i díky těm moderním technologiím, že jo, a docházelo k sledování lidí, i, že já nevím, třeba i takový skandál, že vlastně i mívala německá kancléřka Merklová, že její telefon byl napíchnutý tajnou americkou službu a tak dále. Takže samozřejmě, když čtete ty různé studie, články, tak zjišťujete, že je tady nějaký trend. A no a pak samozřejmě přišel covid a tam bylo spoustu otazníků, spoustu nevyřešených věcí od vlastně původu viru a ty různé opatření jako lockdown, roušky vůbec nedávaly smysl, že jo, protože ta věda ukazovala, že prostě roušky nejenom nejsou účinné, ale škodí zdraví, že lockdowny ničí společnost a právě třeba generaci studentů, mladých lidí a tak dál. Takže člověk to vnímá, že se tady děje něco nekalého a že se opravdu svoboda omezuje a podle mého názoru je to čím dál horší.
A máte nějaké vysvětlení na to, jak je možné, že to pořád tolik lidí nevnímá? Já někdy mám pocit, že společnost je rozpolcená, polarizovaná, ale ta dělicí čára v realitě není podle toho, jestli jsme vpravo nebo vlevo na politickém spektru, ale spíš podle toho, jestli lidé vnímají odklon od demokracie, od svobody, od prosperity, anebo to nevnímají a namlouvají si, že se neděje. Je to jenom můj dojem nebo i váš, nebo čím si to vysvětlujete?
No, tak asi nemůžeme obecně bagatelizovat, když to je skupina lidí ve společnosti, jak říkáte, které to nevnímají, pak další, která to vnímá a je z toho nešťastná, neví přesně, co s tím, ale máte pravdu asi v tom, že Asi tak. Já si myslím, že taková touha pomoci těch vládnoucí elity, to máme tady jako od jak živa, že měli jsme otrekářskou, feudální společnost a tak dále. Ale je dneska velká změna v tom, že existuje moderní technologie, které vlastně napomáhají k té cenzuře jako vládání lidí. Že jo. Ale i takové věci jako třeba televize. Že jo. Nějakým způsobem formují člověka, programují ho, nechci říkat, až vymývají mozek. Že jo. A to je velmi jako dlouhodobý proces. Že? Takže si myslím, že ti lidi, co to nevnímají, jsou právě takhle programování dlouhodobě, a tady bych zmínil, zase není to určitě žádné tajemství. Kdo chce zjistit, jak to funguje, přečtěte si knihu Otce veřejného mínění, bývalého poradce vlastně amerických korporátů, prezidentů, Edward Bernayse, kniha Propaganda, myslím, že to je z 30. let, že jo. Jak on sám říkal, že v demokratické společnosti je důležitým prvkem je ovládání vlastně mysli a masy lidí, že jo, a popisoval, jakým způsobem se tady masa lidí v té veřejnosti ovládá. Jo. Takže to je jako opravdu něco, co tady máme několik dekád, a je to pečlivě propracovaná propaganda. Že jo. A není to samozřejmě vůbec žádný něco, co by jako bylo konspirační. Vemte si třeba, že jo, Noam Chomsky a jeho kniha Manufacturing Consent, teď přesně nevím, jak se řekne v češtině, ale strojovaný souhlas, ano, takového, ano. Že jo. Takže těch knih a studií a různých článků o tom, jak v demokracii se ovládá a ovlivňuje mysl člověka, tak tam toho je spousta.
Když už jsme u té propagandy a ovlivňování davů, mě zaujalo, že já jsem primárně ekonom, vy primárně nikoliv, ale přesto velmi často mluvíte o tématu zdánlivě ryze ekonomickém, totiž o Světovém ekonomickém fóru. A to ne zrovna lichotivě. Můžete trochu osvětlit, v čem to Světové ekonomické fórum je tak nebezpečné, čím vlastně zaujme environmentalistu a čím případně může i ovlivňovat to veřejné mínění?
No tak Světové ekonomické fórum je samozřejmě velmi důležitou organizací a jo, každý vlastně rok se koná vlastně setkání v Davosu, že a vlastně ti, co prezentují Světové ekonomické fórum, často nějakým způsobem předpovídají nebo směrují společnost, ekonomiku. A potom samozřejmě s lídry těch různých zemí se v Davosu a jindy setkávají. Že jo? Dokonce mají ten program globálních lídrů a tam je zajímavé, že toho se zúčastnili vlastně všichni současní politici západu, dokonce východu, že jo, tady vidíme, že není jako úplný rozdíl mezi Amerikou a Spojenými státy, když se toho globálního programu těch lídrů mladých zúčastnil i Putin a že jo, já nevím, kanadský premiér a Trudeau, myslím, že i Macron z Francie a tak dále, takže tady vidíme, jak ty politici jsou formováni Světovým ekonomickým fórem dlouhodobě, už třeba od těch mladých let, když mají tenhle program. No ale já jsem se k Světovému ekonomickému fóru spíše dostal právě přes můj zájem nanotechnologie a co se vlastně děje v rámci moderních technologií, kdy Klaus Schwab na začátku pandemie mluvil o tom, že dochází vlastně k jakési symbióze a k splínutí digitální, biologického, fyzického těla člověka. To mě velmi zaujalo, co tím chce říct. Mluvil o tom, že on napsal o tom i knihu, že Velký reset, ano. Že krize, pandemie je obrovskou příležitostí pro změnu. Že jo. Tak mě zase zajímalo, co tou změnou jako bude. A jeho pravá ruka je třeba izraelský profesor Harari. A ten často na videu predikuje nebo mluví o tom, kam společnost míří. On začal mluvit o tom, že mysl člověka je hacknutá, že dnes nemáme svobodnou vůli. A to jsou věci velmi klíčové, alarmující. No a Takže mě činnost Světového ekonomického fóra začala zajímat a často vidíme to, o čem oni mluví, se opravdu potom v realitě začne aplikovat. Třeba problematika jedlého hmyzu, že chcou, abychom jedli cvrčky a larvy a tak dál. Jo? Tak to bylo něco, o čem mluvili už velmi dávno a dnes vidíme, že se to stalo realitou. Dokonce u nás ministerstvo zemědělství granty podporuje zpracování jedlého hmyzu. Jo? Takže těch příkladů je spousta, jak Světové ekonomické fórum ovlivňuje ty politiky evropských a světových lídrů.
Říká na rádiu Prostor pan Radovan Dluhý.
Prostor pro dva.
Posloucháte Prostor pro dva a my jsme se teď postupně propracovali přes jedlé cvrčky až k tématu velmi třaskavému, které bych chtěla demitizovat. A to téma se jmenuje ESG nebo ESG, což je v podstatě takový zastřešující název pro to všechno, o čem jste tady mluvil, velký reset a tak dál. Kdy vlastně v tom názvu ESG, každé z těch písmenek znamená jakýsi jeden z pilířů té ideologie. E znamená environmentální, S je něco jako social, tedy třeba genderová doktrína, G je governance, tedy v podstatě systém řízení firem, kdy nikým nevolené firmy přebírají místo volených vlád údajnou společenskou odpovědnost, ale odpovědnost v podobě, která opět nikým nebyla volena. No a vám je asi nejbližší to písmenko první, tedy to E environmentální, tedy v podstatě Green Deal, co by asi nejlépe viditelná součást té nové ideologie. Já osobně si myslím, že Green Deal od počátku byl hlavně ideologickým nástrojem ovlivňování společnosti. Neměl toho moc společného se skutečnou ekologií. Ale to je tedy názor ekonoma. Třeba mě z něho vyvedete.
Já s vámi souhlasím.
Že to nevím, jestli mě má těšit, anebo naopak znepokojovat.
Je spoustu věcí v rámci té environmentalistiky nebo těch environmentálních věcí a jsou zarážející, a jakým způsobem vlastně se realizují nebo prosazují, a ať už globální oteplování a klimatické změny, kdy se dává důraz na oxid uhličitý jako původce právě těch klimatických změn a je tam spousta věcí, které úplně neladí. Jo. Já teď třeba vzpomenu na to, že teď na laureát Nobelovy ceny americký, myslím, se jmenuje Clauser, mluví o tom, že se úplně ignoruje role mraku, jo, v rámci klimatických změn. Uh-huh. Přitom podle NASA mraky z 2/3 jsou schopny odrážet a nějakým způsobem, no, asi to slovo odrážet je nejlepší, sluneční svět. A vůbec ty mraky ten klimatický panel neřeší, jo, OSN. Takže víme, že oxid uhličitý je v atmosféře nějakých 0,0%, že jo, 0,04%, že sám člověk způsobuje emise, co se týče celé přírody, je to nějakých 6-8%, že jo. Takže spousta věcí je tam zarážejících a i to, že vlastně my se snažíme v současnosti stavět různé ty větrné elektrárny, sluneční elektrárny a přitom kácíme lesy. Že jo? Teď vyšel na povrch skandál teď ve Skotsku, myslím, minulý rok, kdy zjistili, že tam pokáceli několik desetitisíc stromů, aby tam mohli instalovat větrné elektrárny. Jo? Takže to jako nechápete vůbec, nedává to smysl. Je pravda, že třeba za posledních 100 let na Zemi jsme ztratili rozlohu lesa na úrovni jako Spojených států. Jo? Takže jako je potřeba se podle mého názoru dívat jinam, než jenom na oxid uhličitý, a to je možná i to téma ovlivňování počasí, ke kterému bych se chtěl dostat. Protože já říkám, pokud se chcete bavit o klimatickém inženýrství, pokud se chcete bavit o globálním oteplování, o klimatických změnách, je potřeba se podívat na tu tematiku klimatického inženýrství.
Tak pojďme na to ovlivňování počasí, nanotechnologie. Jak to tedy souvisí s celou touhle věcí, o kterou se bavíme?
No, a pokud chceme pochopit tematiku toho ovlivňování počasí a klimatu, tak je velmi důležité si připomenout, jak vůbec vznikají srážky. Jo, že často veřejnost si tohle jako neuvědomuje, jak je možné a určitými těmi procesy manipulovat. Takže vlastně srážky vznikají tak, že mikroskopické částice ledu a vody narážejí různým způsobem na aerosoly v přítomnosti elektrických výbojů. Jo? A to znamená, že vědci si hned počátku v těch 40. 50. let uvědomili, že právě tady ty aerosoly a ty elektrické výboje se dají nějakým způsobem ovlivňovat, manipulovat, jo? Protože ty aerosoly to nejsou jenom prach a z pouští, nejsou to jenom částice z moří, ale může to být i ty průmyslové znečištění a právě i ty částice, které se vypouštějí do ovzduší v rámci ovlivňování počasí. Jo? A čili to je velmi důležité a vypouští se tam třeba, já nevím, nejenom jodid stříbrný, ale různé bakterie a jsou různé patenty na grafen, polymery a tak dále. Jo. Takže to je velmi důležité a samozřejmě pak ta druhá část ovlivňování počasí je pomocí těch elektromagnetických vln, kdy se mraky různým způsobem ionizují. Jo, kdy jedna společnost, která sídlí ve Spojených arabských emirátech, tak ta společnost se jmenuje Climate Global Control Trading, tak ta dokonce mluví o tom na svých webových stránkách, to píše, že je schopná směrovat řeky na území větší než, myslím, udává několik milionů kilometrů čtverečních, což je asi území větší než Indie. Jo? Takže ty možnosti ovlivňování počasí a klimatu jsou neuvěřitelné.
A mě to teď tedy zní trošku jako fantasmagorie, ale věřím vám, že víte, o čem mluvíte. Už se to někde v nějakém větším měřítku ve světě skutečně aplikuje, anebo to jsou zatím jenom laboratorní podmínky, kde se to zkouší. A ještě možná taková podotázka. Dejme tomu, že bychom tedy přijali tu tezi, že globální oteplování hypoteticky je problém. Pokud bychom tu tezi přijali, nebylo by potom daleko logičtější postupovat skrze ovlivňování počasí těmi způsoby, které jste popsal, než způsoby, jak se snažit zabránit vzniku nebo uvolňování oxidu uhličitého a nějakým způsobem vlastně ničit náš pokrok, náš průmysl?
Tak děje se to v velkém měřítku ve více než 50 zemí světa, jak uvedla Světová meteorologická společnost. To uvedla v článku prestižního časopisu Bloomberg. Chci připomenout, že v lednu, v únoru, na přelomu ledna, února se konala 24. konference o plánovaném a náhodném ovlivňování počasí v americkém Baltimoru. A dokonce teď tři americké státy, Jižní Dakota, Rhode Island, New Hampshire, se snaží o to, aby se zakázalo ovlivňování počasí, protože to znečišťuje atmosféru. Další třeba takový velmi zajímavý zdroj je kniha amerického profesora, který stále přednáší na Colby College, Jamesa Fleminga, Fixing the Sky. My jsme tu knihu přeložili do češtiny, jmenuje se Hazard z nebesy. Těch příkladů je mnoho. Saudská Arábie dnes staví chytré město pomocí ovlivňování počasí, to město se jmenuje NEOM. Takže Čína tvrdí, že ovlivňuje počasí na území větší než, než Indie. Například instalovala 10 000 různých generátorů, které vypouštují různé chemické částice do ovzduší v Tibetu a tak dál. Je znám například, že se už ovlivňování počasí použilo ve válce ve Vietnamu, v operaci Popeye, a že Sovětský svaz nechal vypršet mraky po černobylské katastrofě, kdy se radioaktivní mraky valily na Moskvu a nechali vypršet nad Běloruskem. To znamená, těch příkladů je spoustu a spoustu, ale co bych asi tady chtěl zdůraznit, je to, jak jsme se bavili o tom, že to počasí se dá ovlivňovat pomocí těch aerosolů, tak po 11. září vědci zjistili, že právě chemické stopy za letadly, které vznikají, tak formují aerosoly a formují takzvané cirrusmraky. A podle mnoha vědců z amerického úřadu letectví, německého centra pro letectví a tak dále, ale pak můžou si posluchači podívat na jména Halthor, Schumann, Chuck Long a další, nebo John Green z Královské aeronautické společnosti v Británii, tak ty už zhruba 10-15 let tvrdí, že právě ty chemické stopy za letadly ovlivňují počasí a klima. Jo? Takže to je podle mě dneska zásadní, protože dnes se bavíme o tom, že bychom mohli v rámci řízení solární radiace zastínit slunce. Jo, a navrhují vypouštět různé oxidy síry, hliníku do nižší stratosféry. Určitě jste to zaregistroval a mluví se dnes o tom často. A já tomu moc nerozumím, protože prakticky letadla tohle už praktikují několik dekád. Vědci to přiznávají, mainstream taky. Mluví o takzvaném náhodném geoinženýrství. Takže a přitom teda jako planeta se otepluje, takže nechápu, proč bychom měli vypouštět ty částice v rámci zastínění slunce a se snížení teplot, když vlastně se tohleto děje už velmi dlouho a naopak teploty stoupají.
Vy tady dokonce tu knihu, o které jste mluvil, Hazard s nebesy, máte sebou. To slovo hazard se mi tam moc nelíbí. Působí to na mě velmi nebezpečně. Vůbec z toho, co vy tady povídáte, to na mě působí jako enormní sociální inženýring, který, jak víme, nikdy v historii nedopadl moc dobře, když se o něj lidstvo pokoušelo. Tak jak tomu teď mám rozumět? Já mám pocit, že se v mainstreamu sice tak nějak opatrně přiznává, že se to ovlivňování počasí klimatu děje, ale jako nějaký vedlejší produkt a moc neslýchám o tom, že by se to dělo ve velkém měřítku, že by se to dělo cíleně a už vůbec neslýchám o tom, že by to tento sociální engineering, že by mohl být pro nás jako pro lidstvo nějak nebezpečný. Tak v čem ten hlavní hazard vy vidíte?
Tak je jich několik. Už například v roce 62, tuším, viceprezident Spojených států Lyndon Johnson řekl, že je teda možné ovlivňovat tvorbu mraku a ti, kdo řídí počasí, mohou vlastně vládnout světu. Jo? Takže to je strašlivé, že si můžeme připustit, že by některý stát nebo státy mohly řídit svět. Můžeme si to, jakým způsobem by mohli řídit svět, no, v rámci třeba vytváření různých extrémů počasí, jo, sucha, povodně, a protože to je dneska díky těm moderním technologiím naprosto možné. A dále je potřeba si uvědomit, že v rámci ovlivňování počasí a klimatu, jak jsem říkal, se používají různé částice chemické, které jsou nebezpečné pro člověka. A nechápu, proč se stále tvrdí, že stopy za letadly jsou jen CO2 a vodní páry, když víme ze studií například Vysoké technické školy v Curychu nebo MIT v Bostonu, NASA a dalších, že polovina těch emisí jsou CO2, vodní páry a další polovina prakticky jsou jsou kovy, jsou polymery, jo, kovy jako bárium, stroncium, hliník a tak dále. A to je velmi nebezpečné pro člověka. Vemte si, že to jsou nanočástice, jsou to většinou saze, dokonce obalené v grafenu a na to jsou všechno studie. To, co říkám, si nevymýšlím, to je všechno podložené. Takže když si vezmete, že ty nanočástice jsou schopny podle studií proniknout do těla člověka během několika dnů, týdnů, a že to na nás padá. A to jsou, jak jsem psal v jednom tom článku, to jsou tuny, jo, tisíce tun denně a miliony tun ročně. Jo. Takže to je obrovský problém a bavili jsme se chvilinku o CO2, jo, globálním oteplování, tak si myslím, že abychom se měli spíše zaměřit tady na tohle. Jo? Myslím si, že CO2 pro nás není tak kritický jako kovy a polymery a tyhle ty chemické částice, které naše tělo musí nějakým způsobem střebat.
To, co vy popisujete, je v určité části společnosti označováno jako chemtrails. A výraz chemtrails nebo chemtrails je chápán jako synonymum pro nějakou teorii spiknutí. Tak zkuste to teď trošku uvést na pravou míru. Nakolik to je teorie spiknutí, kde je ta dělicí čára mezi realitou a mezi fikcí?
Tak je to semantika, že? Protože pokud se bavíme o chemtrails jako o chemických stopách za letadly, no tak to není konspirace, to je prostě realita. Jak už jsem uvedl, ty studie tady jsou. A my se spíš bavíme, nebo tady se spíš navozuje to, že je to nějaké záměrné vypouštění chemikálií. A k tomu bych asi řekl to, že vlastně v 50., 60., 70. letech tyhle ty tajné operace už probíhaly. Jo. Vyšel velmi zajímavý článek v Business Insider o tom, že americká armáda a britská armáda vypouštěla na nic nevědoucí obyvatelstvo různé chemikálie a bylo to na tisíc experimentů. Jo. Dobře, můžeme říct, že to byla studená válka, a teď máme vždycky něco, že boj proti terorismu, boj proti drogám, máme pandemii a vždycky máme proti čemu bojovat, tak jako proč by něco takového se nemohlo realizovat. Ale mě spíš zaráží to, že denně létá na obloze 100 000 letadel. Jo? 100 000 letadel denně. Jo? A jestliže tyhle ty letadla mají v palivu tyhle ty částice, o kterých jsem mluvil, tak jako kdyby to chemtrails, to, že tady ještě létá navíc nějakých desítek letadel, mě moc nezajímá, protože mě zajímá to, co se děje, a ne to, co by se mohlo dít.
Víte, já mám někdy pocit, že vlastně mnozí elitáři, intelektuálové, aktivisté považují lidstvo za zlo a že se v podstatě skoro až někdy radují, když se tomu lidstvu moc nedaří, že by skoro až byli rádi, kdyby část lidstva byla možná vyhubena nebo alespoň kdybychom se museli vrátit v našem ekonomickém a technologickém vývoji kamsi do středověku. A Green Deal například, který je docela i v rozporu s tím, co tady popisujete, s tím znečišťováním životních prostředí, tak on nás tam v podstatě taky směřuje. Vezměme si například to, že ten Green Deal urputně bojuje proti používání pesticidů a hnojiv pod záminkou ochrany přírody, ale současně už neříká, že automatickým důsledkem toho je vlastně také nižší úroda, která nemůže uživit tu rostoucí populaci. Tedy pokud přijmeme tu tezi, že omezíme hnojiva, omezíme pesticidy, pak také k tomu A musíme říct B, totiž, že to znamená méně jídla, více hladu, více úmrtí v rozvojových zemích a nakonec tedy v podstatě i vymření části lidstva. Jak pro Boha tohle to jde dohromady s nějakým evolučním vývojem života na Zemi? Vždyť konec konců lidstvo vzniklo evolucí, takže tu asi má nějaké místo. Takže nehrají si potom tito elitáři, kteří se pokouší o tento sociální inženýring, nehrají si spíš na bohy?
No, vypadá to tak, že jo. Často i říkají, že věda jednou nebude to daleko, kdy jako kdyby překonají smrt, že budou žít věčně, je to i v různých filmech a tak dále. takže na bohy si hrají. A ta problematika, kterou jste nakousla, ono je to složité. Jo? Tak samozřejmě na jedné straně určitě nikdo z nás nechce mít v potravinách Roundup, že jo? Glyfosát, že jo? A nechce mít v potravinách různé ty endokrinní chemikálie, které mění naši nebo ovlivňují naši hormonální soustavu, víš, různé ty genderové věci, že jo? Protože opravdu ten vliv těch endokrinních chemikálí a jich je teď v Americe právě, to myslím bylo zrovna FDA, mluvilo o tom, že těch chemikálí je přes 2000. Jo? To znamená, určitě nějakým způsobem ovlivňují naše tělo, že naši strukturu, naše buňky. Teď máme geneticky modifikované plodiny, mluvilo se o tom, že se bude používat míň pesticidů. Není tomu tak, že jo, pesticidy se používají dál, takže jako já úplně nejsem proti tomu, abych jako se snížilo, zredukovalo používání pesticidů. Mimochodem u nás je mnohem menší používání pesticidů než na západě nebo ve Spojených státech, že jo. Ale samozřejmě, jak říkáte, jako musí to být nějakým způsobem logické, musí to nějakým způsobem přicházet postupně, nemůžeme najednou nařídit opatření, které zlikviduje tisíce farmářů, že ti samozřejmě v Holandsku, v celé Evropě u nás se bouří, že opravdu ta hrozba je reálná. A je pravda, že ti elitáři mluví o tom, že i v kontextu třeba umělé inteligence, že ta umělá inteligence, o tom právě mluví často Harari, že se stane to, že brzy 2/3 vlastně populace nebude potřebná, že? A oni se ho ptají v tom rozhovoru, no a co teda s těmi lidmi bude, že? On říká, no tak zatím drogy a nějaký prostě počítačové hry a dál se uvidí, no. Takže jako žijeme ve velmi, velmi zajímavé době a samozřejmě podle mě ta doba je něčím větším velmi taková klíčová, jak dál vlastně ten svět bude pokračovat.
Já si tady neodpustím komentář k panu Harari, protože ekonom v tomto okamžiku musí poznamenat, že každá technologická revoluce, ať už to byla první průmyslová revoluce nebo potom všechny další technologické skoky, vedly k tomu nikoliv, že by nebyly zapotřebí lidé, ale že naopak ta nová technologie si vyžádala ještě více pracovních sil. Takže z pohledu této historie i tentokrát se vše jeví tak, že pravděpodobně umělá inteligence nebude znamenat, že lidstvo není potřebné. Ale přesto teď už nás čas trochu tlačí, tak se vás musím zeptat, jestli vy v tom vůbec vidíte nějaké světlo na konci tunelu. Protože to, co jste tady popisoval, nezní úplně optimisticky. Vy sám jste životní optimista, a nebo to spíš vidíte jako, že naše civilizace půjde do květinek?
No tak v mnoha směrech to tak vypadá, že? V mnoha směrech to ty věci, které se na nás řítí, a co si budeme namlouvat, není to vůbec jednoduché, ale neměli bychom strkat hlavu do písku. Myslím si, že to není ta cesta, protože já věřím v to, že jako často se mluví o svobodě, že svoboda je to, když si můžete vědomě vybrat. Jo? A pokud vlastně my to vědomí, jo, vědomé žití ztratíme, tak to je podle mě největší průšvih. A já věřím, že nejsme jenom tělo, že jsme i duše, že nejsme tady jenom v té hmotě, a to mě drží, to mě taky nějakým způsobem podporuje. A i to, že člověk bádá a hledá tu pravdu, ona ta informace samozřejmě není o strachu, ale je o světle. Mě ty informace velmi pomáhají a velmi pozbuzují, takže bych neviděl. Jo, a samozřejmě V historii se stalo spoustu takových jako kdyby věcí, které jsou nečekané. Takže podle mého názoru člověk dělá maximum, co může, a zbytek nechá na těch okolnostech, protože samozřejmě, jako jsme součástí vesmíru, když se člověk podívá na Zemi, tak je opravdu jako i nevýznamná v tom obrovském koloběhu těch hvězd a planet. Takže já si myslím, že každý děláme to, co můžeme, žijeme vědomě a nemá cenu jako se utápět v nějakém strachu a depresích.
Konec konců boj o přežití je základním životním instinktem, takže vzdát to je proti životnímu instinktu a evoluci.
No samozřejmě a konec konců jedna věc, která hned po narození je jistá, je právě odejítí z tohohle světa, že smrt, že odejdeme a opustíme tohle tělo, takže to je něco, s čím musíme pracovat vždy.
Já vám děkuji za dnešní povídání. Mým dnešním hostem byl pan Radovan Dluhý.
Děkuji a hezký den posluchačům.
Nashledanou.
Nashledanou. Prostor pro dva.